Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Hurmatli birodarlar, bugungi ishtirishimizni mehmondorchilik mavzusiga bag'ishlaymiz. Shunday insonlar borki, bajonidil mehmon kutishadi. Yana shunday insonlar borki, mehmondorchilikka borishga unchalik xushlari yo'q. Balki bunday insonlarni biroz tortinchoqroq desak to'g'riroq bo'lar edi. Shaxsan men o'zim mehmon kutishni juda yoqtiraman. Hozirgi zamonda mehmon kutish ham unchalik oson emas. Sababi bitta yaxshi osh tayyorlayman deb bozorlik qilsangiz, faqat oshning o'ziga taxminan 15 ming so'm kerak bo'ladi. Mehmonlar esa faqat osh bilan mehmon qilinmaydi. Meva-chiva, turli ichimliklar, non-patir, pista bodom degan narsalar ham bor. Bularni barini hisob-kitob qilib ko'rsangiz, 50 ming so'mdan oshishi aniq. Har safar mehmonlarga 50 ming so'mlik bozor qilinsa va taxminan bir oyda 3 marotaba mehmon kelsa, faqat mehmonlar uchun ishlashimizga to'g'ri kelib qolar ekan. Lekin baribir mehmon kutishini o'ziga yarasha gashti bor. Keling, hurmatli birodarlar, dunyoviy mehmondorchilik bilan masihiycha mehmon kutish va ularning o'rtasidagi farq haqida biroz gaplashib ko'rsak. Agar masihiy birodarlar bir-birining uyiga mehmondorchilikka borsalar, asosan Xudovand va uning o'g'li Masih haqida suhbat boradi. Bundan tashqari ibodatxonadagi ishlar, xizmatchilarning ishlari haqida suhbat olib borishadi. Xudoga shukr, birodarlar orasida va ular bir-birining uyiga mehmonga kelgan paytlarida nima haqida gapirishlari uchun tayinli bir mavzu bor ekan. Keling, aziz tinglovchi, endi masalaning ikkinchi tomonini ko'rib chiqaylik. Ya'ni dunyoviy mehmondorchilik haqida. Dunyoviy mehmondorchilikda har birimiz bir necha marta bo'lganimizga ham hech ham shubham yo'q. Azizlar, bir eslab ko'ringa. Shunday paytlarda asosan nimalar haqida suhbat borishini o'ylashimizcha, bunday joylarda suhbatning boshlanish mavzusi qaysi spirtli ichimlik eng yaxshisi shundan boshlansa kerak. Keyinchalik esa biznes, mashina va dang'illama uylar haqida xullas bunday ro'yxatni minglab keltirishimiz mumkin. Dunyoviy mehmondorchilikning asosiy suhbat mavzusi shulardan iboratdir. Endi bir o'ylab ko'raylik. Qaysi bir mehmondorchilik foydaliroq o'tishi mumkin? Ikki inson shu savolimizga ikki xil javob berishiga hech ham shubha qilmayman. Har kim o'z fikrini to'g'ri deb o'ylashi aniq, lekin qaysi bir usul bilan bo'lmasin, mehmon kutganingizda eng muhimi shirin so'zlik va e'tibor. Turli xil taomlar tayyorlab mehmonga berish mumkin, lekin ularga e'tibor va chiroy bermasangiz, bularning hech ham foydasi yo'q deb o'ylayman. Aziz radiomiz muxlislari, shuning bilan mehmondorchilikka bag'ishlangan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Siz aziz tinglovchilar bilan yana aynan shu mavzuda uchrashguncha xayrlashib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.